Spoštovani zbor za vrednote, dovolite, da svoje razmišljanje strnem v okvirno pripoved in da le s hitrimi skoki preletim kako področje prevrednotenih vrednot. Najprvi skok velja k prvi ozavedeni vrednosti k spoznanju, čigav da si. Pred malo manj kot stoletjem, kaj šele pred več kot toliko, smo otroci na vprašanje, čigav pa si, odgovorili: atov pa mamov, pa bohkov pa kruhkov. Vrednote: starševstvo, vera, preživetje. Ali spoštovanje roditeljev, udomljenje v veri, odnos do sklede in žlice. Filozofiranje, psihologiziranje, teologiziranje se ni dotikalo vsakodnevnosti, no ja, vsaj na podeželju ne. V okoljih, kjer se je razcvetalo, pa je puščalo različne sledi, izražene tudi s pesnikovim nasvetom: dvom največ ti bo, kot vsaka vera. Šolsko polje. 100 let in dalj posejano s semeni poslušnosti, učenja, reda, doslednosti, vztrajnosti, neparlamentarnosti. Na prvem mestu v spričevalu verouk. Mladinske revije v času, ki ga še pomnimo. Od pobožnega zamorčka in lučke do posvetnega zvončka in našega rodu. Na svobodno izbiro. Učitelji strogo dosledni. Pohvale in graje. Vse močno po načelu, kadar odrasli govori, otroci naj molče. Podobno vseh družbenih okoljih, v razmerju predpostavljeni, podrejeni. Toda na vseh ravneh uveljavi mož beseda. Odkar je vse precej drugače, se sprašujem, ali je tisti čas res rojeval same kimavce, hlapce in duhovne pokveke. Kako pa da se je dežela razcvetala, da je navrgla iz sebe toliko duhovnih velikanov in odličnih strokovnjakov prav na vseh področjih? Ali tako imenovano straho, spoštovanje in avtoriteta in red res povzročajo bolestne frustracije in krnijo svobodno odločanje posameznika? Naj mi kdo pove, kje se mi bolestno pozna, da sem kot otrok morala ubogati na prvo besedo, se za vsako stvar zahvaliti, glasno pozdravljati, otroške dobrine deliti, opraviti naloženo delo, govoriti po resnici in ubogi stari gluhi vaščanki ne kazati jezika. Želela bi tudi spoznati žrtev, ki sem jo v poklicu pohabila svojo strajno doslednostjo glede njenih šolskih dolžnosti. Naj tukaj povem, da je tamle moja učenka, ki je prišla iz Murske Sobote, na cesti nekje je slišala, da je tale zbor, in nas je prišla pogledati. Bom še enkrat rekla, želela bi tudi spoznati žrtev, ki sem jo v poklicu pohabila svojo strajno doslednostjo glede njenih šolskih dolžnosti. A naj ponazorim razvojno smer z zgledom. Pred 50 leti so šolarji želeli doseči take poklice, da bi bili v njih zadovoljni. Že kmalo zatem take, da bi veliko zaslužili. Tako rekoč včeraj mi je pa mlajši najstnik zagotovil, da bi v kočljivih okoliščinah nasprotnika gladko ubil, ker sicer bi pa on mene, je rekel. Kdaj, kje, kako, zakaj so se začeli majati temelji? Kaj je bilo najprej spodkopano, da nas danes boli glava zaradi, pravimo, sprevrženih vrednot? Vrednote in šolsko polje, nivica vzgoje in izobraževanja. Zanimivo, da se šolsko področje ves čas imenuje kot vzgojno-izobraževalno, kar bi pomenilo temelječe na vrednotah. Da bi jih humane in splošno sprejete v šoli oziroma v družbi kdo uporniško zavračal, se ne da trditi. Pravičnost in resnica sta povsod poudarjeni. Vprašanje je leče tudi uresničevani. Kako razumljeni, kako razloženi. Eno je pa neovrgljivo. Tako v šoli kot v družini je začelo zmanjkovati volje in časa za ustrajanje in za udejanjanje splošno sprejetih pozitivnih vrednot. Veliko je občutku za to, čigavo je kaj, pripomogel pa v pretekli čas, ko je bilo vse naše in od nikogar. Odnašanje iz tovarn in uradov mimo vratarja stvari, ki so doma prišle prav, pa tudi če samo papir in svinčnik, saj se na velikem kupu pešč žebljev nič ne pozna. Tako iz tedna v teden in najmanj 2 in 3 rodove. Svoje je pripomogel sunkovit val permisivnosti, ki je na tron postavil popustljivost vzgoji, otroka pa spremenil v oblastnega kraljeviča brez prave odgovornosti za svoja početja. Šolske reforme so omogočale lenarjenje, v učne vsebine pa vnesle nesistematičnost. Po pravici povedano, se mi tu ne ljubi razpredati štren in jare kače, pa tudi ni enega samega vzroka za prevrednotenost vrednot na vzgojno-izobraževalnem področju. Kaj vse bi prišlo na dan, že samo z enega samega sklopa, ko bi kdo na primer raziskal vsebine šolskih beril, tako osnovno kot srednješolskih, katera sporočila v njih niso več našla mesta, kateri avtori so zgubili veljavo, katera besedila so bila prirejena. Cankarjevo sveto obhajilo je že zdavnej zamenjal Lisjak, pa tudi prevod Pike Nogavičke je bil osodobljen in tako dalje. Ko so se plaho oglasili prvi učitelji, da postaja šolsko polje težavno, so bili takoj utišani. Danes je splošno sprejeto, da, navajam, živimo v kokainski družbi, tako je v šolskih razgledih naslovljen članek o omamljenosti in zasvojenosti. Tudi izkušnje glede nasilja v šoli so v njih komentirane. Stališča o smiselnosti vzgojnega načrta so prav tako različna, etični kodeks pa so, kolikor vem, vsaj zase oblikovali le krščanski pedagogi. Še en skok skozi čas. Medtem, ko je dolgo prevladovala permisivna miselnost, vsaka zahtevnost, kaj šele zahtevnost, pa je bila označena, odločna zahtevnost, označena kot pomankanje učiteljeve pedagoške strokovnosti in je kak minister za šolstvo bral levite učiteljskim starodobnikom, zdaj omenjeni šolski razgledi povzemajo iz mladine. Premisleka vredno izjavo ministra Lukšiča. Navajam, trpljenje je vsako prilagajanje novemu vzorcu obnašanja, vsak poskus sobivanja z ljudmi. Discipliniranje in samodisciplina sta boleča in iz svoje izkušnje vem, da to ni nekaj, kar bi si človek blazno želel. Je pa to nujno, da v družbi lahko funkcioniramo. Tisti, ki ne znajo hkrati živeti svobode in nesvobode, bodo zelo hitro zgrabili za orožje ali požrli zadnjega ljudožrca. Konec citata. Ne poznam konteksta. Vem pa in znano je, da si je s podobnim mišljenjem pedagog Franc Petiček zapečatil pedagoško usodo. Sedanjega šolskega ministra ne čaka anatema. Torej se nekaj le svetlika k drugačnim obzorjem. Diši po smislu, ki vidi življenjsko radost zunaj gole tekmovalnosti in egoizma. To, da hkrati je tu še neka izjava za javnost in prihaja iz ravnateljskih vrst. Spet ne poznam celotnega ozadja, sem se pa našla v njej. Nanaša si sicer na gospo, ki da je ponižujoče, pavšalno in neargumentirano ožigosala neko ljubljansko šolo. Ni namreč, citiram, kompetentna oseba, niti nima teh pristojnosti, da bi lahko javno ocenjevala delo ravnateljice. Že 10 let ni več zaposlena v šolstvu in nima kompetenc za strokovno presojo dogodkov v slovenskih šolah. Konec citata. Jaz namreč že 20 let nisem več zaposlena na šolskem področju, in potem takem nimam pravice ne tukaj, ne kje drugje javno izraziti kakega stališča v zvezi s šolo in vzgojo. Ne mara niti pohvalnega, ne. Vendar želim mimo tega, za kar meni, da je šlo in da gre v družbenem in zasebnem življenju vrednotno in vrednostno navzdol pohvaliti številne učitelje, starše šolska vodstva, psihologe, socialne delavce, ker namenjajo kar veliko skrbi vzgojnemu področju. To pa menda že od nekdaj temelji na vrednotah. Tam na Kitajskem je slovenski misionar Kerec v šoli na vidno mesto napisal vzgojna pravila in njegove šole so bile odlične. Ampak taka pravila sem pred kakimi 30 leti videla napisana tudi na hodniku v dolenski šoli in tista šola je bila, menim, da zaradi njih odlična. Upam, da imamo ob omenjenem vsi v mislih vrednote, ki ljudem zagotavljajo varnost v družbenem sistemu, varovalke pred samovoljo posameznika in skupin vse do zakonodajne oblasti. Poštenje, pravičnost, resnica, solidarnost, nenasilje, odgovornost, domoljubje. Vendar tega, kar dom zamudi, ne dohiti nobena šola. Vzgoja pri otroku od malega usmerjena k vrednotam je temelj za njegov pozitivni odnos do sveta, do zasebnosti in družbenega okolja. In če je trajno udejanjanja, se tudi trajno krepi. Skladno s psihičnim razvojem postane mlademu človeku jasno, da mu upoštevanje vrednostnih meril zagotavlja varnost. Če smo vsi pošteni, ni nihče okraden, ogoljufan, odrinjen. Kolikor več goljufov, toliko več tudi dragih ključavnic, a brez poroštva dejanske zavarovanosti. Nasilje v vrtcih in šolah, a seveda tudi doma, pred njim si ne zatiskamo več oči. V zadnjem času ugodno sprejeta in vse bolj potrebna mediacija. Sodišča, zapori, šole se pohvalijo z njo. Pri njej gre za pogovor, pojasnevanje, razumevanje, kar naj ponovno vzpostavi pozitiven medosebni odnos. Na neki način mediacija nadomešča, kar je bilo zamujenega na domačem in na šolskem vzgojnem področju. Vzroki za usodno zamudo pa so večplastni. A pomislimo samo na to, koliko časa ostane družinam za pristno družinskost in koliko v šolskih urah pri vseh predmetih za sproščen pogovor o življenjskih vprašanjih. Malo, ponekod nič. In to danes v globaliziranem svetu, na odprtem tržišču in na nezavarovanem križišču, ko velja načelo znajti se in takoj poskrbeti zase. Kaj od tega, kar danes stare družbo je najbolj usodno? Mogoče naraščajoče nasilje? Ali pa koruptivnost, nestrpnost, goljufarsko tajkunstvo, nebrzdani liberalizem, kakor je znat pomen, ko Janez Pavel poimenoval izvor vseh zdajšnjih zastranitev na področju vrednot. Ni pomembno, kaj od tega postavimo na prvo mesto. Izpodmikanje lestvice vrednot z katerekoli strani povzroči sesipanje vseh. Za obstoj humane družbe nasploh, obenem pa zdravo samo všečno tudi zato, da bi kot narod v svetu obveljali kot poštenjaki, je potreben temeljit zasuk. Od požrtnosti na vseh ravneh k zmernosti, od egoizma k altruizmu in empatiji, od zavajanja k preglednosti, od vsakovrstnih barabi k doslednemu poštenju. To pa vključuje resnicoljubnost, spoštovanje, sočutje, zvestobo, delavnost, solidarnost, požrtvovalnost, varnost, resnico, pripadanje. Vzgoja za nenasilje, za spoštovanje življenja, za varovanje narave in za spoštljivo medgeneracijsko sožitje so v današnjih okoliščinah glasen klicaj. In posledice, če ga preslišimo, a kot da mnogo od tega ne bi imeli zapisanega v deklaracijah in temeljnih listinah. Menda je gorki vzklikal človek, kako ponosno to zveni. Očitno se je ravno človek spridil. Dovolj možnosti je imel za to. To, da ne širni svet in ne naš mali gartelc, ne boste drugačna že jutri. A če ne bomo, zdaj si izposojam primero, mi govorili bodo kamni upili. Ta svet, ta čas, to našo družbenost in občestvenost je treba spremeniti in pritrditi na vogelni kamen v dejanjanje vloge vrednot. Tam, kjer smo, kjer živimo in delujemo, iz družine do države, od gospodarstva, bankirstva, zdravstva, sodstva do parlamenta. Vzgojno-izobraževalni sistem, pouk, šola, družbena vzgoja, kakorkoli poimenujemo področje, na katero stopi že otrok in ga trdneje ali ohlapneje pritegne v svoj obroč, v njem vdihava vrednostno ozračje prevladujoče družbeno-politične klime in nazorskih tokov. Pomislimo na vse totalitarizme, tako iz preteklosti kot iz sedanjosti, in samo Bog ne daj, da se nam še hujši pojavijo jutri. Kake nove miselne in praktične vladavine, ki jim za vrednoto veljajo prezir nemočnih, čista rasa, goljufija, egoizem. Klice smrti, zasajene že v porodnišnico, oziroma vse je provete tako imenovanega napredka, znanosti, ekonomije, vladanja. Zdaj se pevec sprašuje, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, se bo zavedal svojih korenin. Ne vem, kaj bo otegnil vnuk po jutrišnjem reče očetu in dedu, če nam konji nebrzdanosti in neobrzdani konji pohorjastijo smisel za dom, domovino, poštenje, solidarnost, dobroto, resnico, zvestobo, pravico. Prepustil ju bo smrti evtanazijski. Tudi če nimam uradne pristojnosti ocenjevati današnjega vzgojnega ozračja in šolskega kakršnega koli, trdim po osebni presoji, da tako kot nekateri starši narobe razbirajo vrednostni kompas, tudi ni prav vsak učitelj občutljiv za njegovo iglo. Dvakrat škoda, usodna škoda, če vrednostno področje zanemarja celotni družbeni sistem. A dokler se v njem še krešejo mnenja, ga ne povsem. To je dobro. Kaj pa je še bolje? Menim, da naklon k koreninam. In če bi koga motila omemba dekaloga, ga rada volje usmerim k še starejšemu zakonodajalcu Hamurabiju. Ta je Babiloncem ukazal, da je oropanemu treba povrniti vse, kar je izgubil, tudi če ropar ne bi bil ujet. Ne vem, ali je kaj podobnega še kje v veljavi. Vsaj slutim pa, kako velik pomen ima prizadevanje za duhovno zdravo družino in s tem družbo in ne glede na kateri in kakšen postkomunizem, postmodernizem, postsekularizem ostajati, atov pa mamov, pa bohkov, pa kruhkov.